2 Corinteni 1, de la 12 la 22. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru când ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Nu vă scriem altceva decât ce citiți și cunoașteți. Și trag nădejde că până la sfârșit veți cunoaște cum ați fi cunoscut în parte că noi suntem lauda voastră, după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Iisus. În această încredințare voiam să vin mai înainte la voi ca să aveți un al doilea har. Voiam să trec pe la voi ca să mă duc în Macedonia, apoi din Macedonia să mă întorc la voi și să fiu petrecut de voi în Iudeea. În luarea hotărârii acesteia am lucrat eu în chip ușuratic, sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii, ca să fie în mine da, da și nu, nu? Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. Căci Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu, ci în El nu este decât da. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da. De aceea și amin, pe care îl spunem noi, prin El este spre slava lui Dumnezeu. Și Cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Amin. Am parcurs prima parte a epistolei, introducerea, primele două versete, și am văzut cât de importante sunt și cuvintele pe care apostolul le face la începutul epistolei, pentru că ele nu au rostul doar să îl prezinte pe Pavel sau însoțitorii lui Pavel, Timotei, de data aceasta, și să le transmită o urare celor cărora le trimite scrisoarea, ci cuvintele folosite de apostolul Pavel au și o altă dimensiune, pentru că nu este o scrisoare obișnuită, deși are forma unei scrisori obișnuite, scrisoarea aceasta va rămâne înscrisă în Scripturi, va deveni parte a canonului Scripturii. Deci această scrisoare cuprinde cuvinte cu valabilitate universală pentru toate viacurile bisericii, pentru toate generațiile de credincioși. Aceste cuvinte vor fi adevărate și vor fi relevante și vor rămâne scrise ca și cuvintele lui Dumnezeu. Este sigur o mare taină lucrul acesta, pentru că noi nu putem să știm dacă apostolul Pavel era conștient în întregime, 100% de lucrul acesta, pentru că știm că el a scris mai multe epistole decât cele care sunt înregistrate în Noul Testament și unele din epistolele lui s-au pierdut, probabil cel puțin două știm că s-au pierdut, s-ar putea să mai fie și altele. Nu putem să știm dacă apostolul Pavel era încredințat 100% înăuntru lui, în Duhul lui, că tot ce scrie el este Scriptură, că tot ce scrie bisericilor este cuvântul lui Dumnezeu, că va rămâne și va deveni parte a canonului Scripturii. Însă știm că era conștient de multe lucruri pe care le scria, pentru că le spune unora, dacă cineva crede că este proroc sau însuflat de Dumnezeu, să știe că ceea ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și de asemenea știa de unele interpretări ale legii pe care le dădea, că sunt sub inspirația lui Dumnezeu și noi avem mult prea puțină informație ca să putem să înțelegem modul în care s-a transmis această revelație a lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu apostolul Pavel în pustiu, în Arabia, în pustiul Arabiei, când spune că după convertirea lui s-a dus în Arabia și probabil 3 ani de zile a stat acolo în singurătate, în prezența lui Dumnezeu, cum spunea Charles Stanley, că singura singurătate îngăduită este să fii singur în prezența lui Dumnezeu. În această singurătate sfântă, adică în prezența lui Dumnezeu, ce i s-a descoperit acolo apostolului Pavel? Probabil că foarte mult din ceea ce a scris i s-a descoperit acolo și a urmat să scrie, așa cum i s-a descoperit și lui Moise pe munte. Și Dumnezeu a spus să scrii într-o carte toate cuvintele legii acesteia. Deci cuvintele sunt mai mult decât, epistola este mai mult decât o scrisoare, introducerea este mai mult decât introducere, mai mult decât cuvinte, cuvintele au semnificații și dimensiuni spirituale care trebuie să fie căutate și trebuie să fie descoperite de cititori și de cei din Corint și de generațiile care au urmat și de noi. Asta despre introducere și apoi am parcurs versetele 3 la 11, pașii mulțumirii. Și în special ne-am referit la versetul 11, care era și concluzia că toate lucrările lui Dumnezeu și lucrarea Duhului, care este mângâietorul, și lucrarea credincioșilor, unii pentru alții și unii față de alții în trupul lui Hristos, în special această lucrare de mângâiere pe care Duhul lui Dumnezeu o face prin unii pentru alții, se transformă în final într-un prilej de mulțumiri către Dumnezeu. Voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Cât de multe cuprinde versetul acesta în el, voi ne veți ajuta cu rugăciunile voastre. Cei din Corint îl vor ajuta pe Pavel și pe Timotei și pe slujitorii Domnului. Spune, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora și rugăciunile altora sunt o binefacere pentru noi. Să nu uităm niciodată asta, că sigur că a devenit poate un clișeu. O să ne rugăm pentru voi sau rugați-vă pentru noi și suntem obișnuiți, așa, și scrisori misionare, rugați-vă pentru noi și motive pentru rugăciune și se spune că asta e minciuna cea mai răspândită în America. O să mă rog pentru tine. A ajuns un clișeu, americanii îl folosesc și fără să-și mai dea seama de asta și în limbajul cotidian intră propoziția aceasta, dacă întâlnești pe cineva și spune că are o problemă sau ceva, o să mă rog pentru tine. Cu asta s-a spălat pe mâini omul, nu mai face, ca să nu mai facă nimic pentru cel care este în problemă sau care este în necaz, o să mă rog pentru tine și așa cum a spus, așa și uitat de rugăciunea aceasta. Însă rugăciunea este o problemă esențială a vieții creștine, o dimensiune fundamentală a vieții creștine și rugăciunea poate să facă foarte mult și Apostolul Pavel știa cât de importantă este rugăciunea, cât ce mult poate să facă binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora. Și o rugăciune poate să facă mult și multe rugăciuni pot să facă și mai mult și multe rugăciuni ale multora pot să facă și mai mult. Și acestea vor fi pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi, pentru că vor fi pentru mulți, rugăciunile multora vor fi pentru mulți răspunsuri la rugăciuni, pentru că și acei mulți care sunt în nevoie și ei se roagă. Și se roagă și cei care îi ajută, care îi mângâie, se roagă și cei care îi ajută cu strângerea de ajutoare, ajutând pe sfinții care sunt în nevoie. Deci, pe de o parte, rugăciunile pentru alții și rugăciunile altora care sunt în nevoie, toate se transformă în final într-un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi, spune Apostolul Pavel, adică pentru slujitorii lui Dumnezeu. Pașii mulțumirii și astăzi o să medităm la al doilea har. Spune aici, în versetul 15, în această încredințare, voiam să vin mai înainte la voi ca să aveți un al doilea har. Singurul loc unde citim despre așa ceva, expresia aceasta apare doar aici, al doilea har. Poate să pară destul de interesantă exprimarea aceasta, că noi știm de harul lui Dumnezeu și că harul lui Dumnezeu este unul singur, harul care aduce mântuire. Însă citim și știm din epistola lui Petru că harul acesta care aduce mântuire este și felurit. Are multe aspecte harul lui Dumnezeu. Fiecare din voi să slujească, potrivit cu harul felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora cu darul pe care l-a primit. Și acest aspect felurit al harului are de-a face și cu darurile Duhului Sfânt, care sunt felurite, sunt diferite. Duhul împarte fiecăruia așa cum voiește, fiecăruia împarte așa cum voiește. Harul lui Dumnezeu este cel pe care Duhul lui Dumnezeu îl oferă bisericii și credincioșilor, dar el îl oferă fiecăruia împarte. Fiecare primește în parte din harul lui Dumnezeu, din Duhul lui Dumnezeu, fiecare primește daruri ca să slujească în trupul lui Hristos, tot potrivit cu voința suverană a Duhului lui Dumnezeu. Deci harul este felurit, ținând cont și de lucrarea felurită a darurilor lui Dumnezeu și de înzestrarea felurită și diferită a noastră. Și mai citim și în Ioan 1 cu 17, cred, și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Har după har. Nu se primește harul tot odată, ci harul se primește treptat. Și când apostolul scrie în introducerea altor epistole către Sfinții lui Dumnezeu sau către Biserica Tesalonicenilor, le spune har, îndurare și pace din partea lui Dumnezeu Tatăl nostru și din partea Domnului Iisus Hristos. Deci le dorește har, îndurare și pace. Să căpătăm har, să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului, pentru ca să căpătăm îndurare, să primim har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Deci harul este felurit, este diferit, spune că este și multiplu, este progresiv, nu-l primim totodată și avem mereu nevoie de harul lui Dumnezeu și trebuie să folosim harul lui Dumnezeu care ne este dat ca să nu fie zadarnic nici pentru noi și nici pentru alții. Nu cumva harul lui față de mine să fie zadarnic, spune Pavel, harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Harul, manifestările harului și lucrările harului lui Dumnezeu în noi au ca scop să ne transforme și să ne pregătească și să ne folosească pentru lucrarea lui Dumnezeu. Atunci harul lui Dumnezeu nu este zadarnic. De aceea spune lui Timotei să nu fii nepăsător de darul care este în tine. Nefolosirea darului face harul zadarnic în viața unui credincios, pentru că harul i-a fost dat și nu este folosit harul acesta. Cumva parcă a fost dat degeaba. Harul este dat pentru alții, harul este dat pentru mulți, cum darurile sunt în folosul altora. Deci harul lui Dumnezeu trebuie folosit, trebuie împărtășit, trebuie înflăcărat. Să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine și darul are de a face și el cu harul. Ce ar fi al doilea har? Este și al treilea și al patrulea. Primul har pe care ne-l putem imagina care ar fi pentru fiecare om. Mântuirea, pocăința, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har, îi spune îngerul Mariei. Ea a avut har și înainte, Maria, dar acum descoperirea aceasta reprezenta un mare har al lui Dumnezeu care s-a făcut Mariei. Și orice lucrare ulterioară a harului lui Dumnezeu reprezintă har după har. Aici, să spunem, pentru Corinteni, spune al doilea har, voiam să vin mai înainte la voi ca să aveți un al doilea har. Parcă am înțelege că al doilea har s-ar referi la vizita apostolului Pavel în Corint. Prima vizită în Corint și șederea lui acolo, un an și jumătate și predicarea cuvântului și mântuirea multor corinteni, a fost primul har pentru ei. Acesta a fost harul lui Dumnezeu care le-a fost adus, care le-a adus mântuire. Au trecut o vreme și apostolul Pavel intenționează din nou să ajungă în Corint și spune că voiam să vin la voi ca să aveți un al doilea har. Deci altă vizită a apostolului în Corint ar fi fost un al doilea har și apoi alta, poate, dacă ar fi avut loc și următoarea, poate al treilea har, dacă a doua vizită ar fi fost un har cu adevărat pentru corinteni. Le spune și celor din Roma, apostolul Pavel, că au dorit foarte mult să ajungă la Roma și a fost împiedicat multă vreme, însă spune, nădăjduiesc ca prin venirea mea la voi, parcă aș chiar aș citi acest verset din capitolul 1, din Romani, să vedeți că și acolo apostolul Pavel leagă harul lui Dumnezeu de darurile Duhului Sfânt, pe care Dumnezeu le împarte în biserică. Dumnezeu, căruia îi slujesc în Duhul meu în Evanghelia Fiului Său, mi-este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi. Căci doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Sau mai degrabă să ne îmbărbătăm la olaltă în mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Sigur că asta ar fi fost un har pentru biserica din Corint. Să primească un dar duhovnicesc care nu era în biserica din Roma. Să primească în urma rugăciunilor, în rugăciunea apostolului Pavel, să primească un dar duhovnicesc care nu era în biserică și care de acum urma să se manifeste în biserică. Dacă și nouă ni s-ar da un așa har, de-abia am aștepta, nu? Să fim vizitați de un astfel de slujitor al lui Dumnezeu, știind că în urma vizitei lui, în urma rugăciunii lui pentru biserică, biserica va avea un dar spiritual pe care nu l-a avut înainte, un dar spiritual care va lucra în biserică, va fi de folos bisericii pentru zidirea bisericii, pentru mărturia bisericii. Eu așa gândesc că dacă am fi avut posibilitatea unui astfel de har, eu pe un astfel de om l-aș fi chemat cât de des în biserica noastră, pentru ca să ne întărim împreună în credință unii și alții, și pentru ca biserica să fie îmbogățită, cum spune Corintenilor, în toate privințele, în așteptarea Domnului Iisus Hristos, să nu ducă lipsă de niciun fel de dar. Lui Timotei spune, darul care ți-a fost dat prin punerea mâinilor mele. Rugăciunea apostolului cu punerea mâinilor sau rugăciunea prezbiterilor cu punerea mâinilor a avut ca rezultat primirea unui dar special al Duhului din partea lui Timotei și scrie mai târziu, nu fi nepăsător de darul acesta. Deci cam atât despre al doilea har și să parcurgem și textul, în primul rând, integritatea morală, versetul 12, prima parte. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru, că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu. Integritate morală care are de-a face cu inima, cugetul, conștiința. Și aceasta este lauda noastră, spune apostolul, mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru, prin felul nostru de purtare față de voi și față de toți. Ne-am purtat în lume și mai ales față de voi. Integritatea morală trebuie să se manifeste în toate privințele și în toate locurile și în toate zilele. Nu duminica, ci în fiecare zi. Cum ziceau boșimanii, nu adventiști de ziua șaptea, ci adventiști de șapte zile. Nu credincioși de duminica, ci credincioși de șapte zile. Pentru fiecare zi, ne-am purtat în lume și mai ales față de voi, cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu. Integritate morală în relațiile cu oamenii, cu străinii și integritate în relațiile cu frații. Și despre frați, vedeți ce spune Pavel? Ne-am purtat în lume și mai ales față de voi. Cu frații trebuie să fim și mai, deci nu știu dacă se poate spune, și mai corecți, mai evlavioși, cu un mai mare simț al datoriei cu frații, deși în realitate se întâmplă cam invers, cu frații unii își permit, că e frate. Dacă e frate, poți să-ți permiți cu fratele și să nu te ții de cuvânt și să nu-i dai datoria înapoi, așa zicea cineva, că au împrumutat bani și nu mai dădea înapoi. Și toți, dar lasă că și așa tu ai destui. Deci cu frații își permitea tot felul de lucruri și să iei peste picior pe fratele și dacă în loc să fii mulțumitor că te-au ajutat când ai fost în nevoie și că te-au ajutat fără dobândă, că altfel trebuia să iei de la bancă și să plătești acolo, nu puteai să spui nimic, să spui până la urmă și că nu-i mai dai înapoi banii, lasă că tu ai destui. Dacă ai avut să mă împrumuți pe mine, nu mai trebuie să ți dau înapoi. Ne-am purtat în lume, spune aici, și mai ales față de voi, cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu. 2. Încredere în harul lui Dumnezeu. 12. Partea a doua. Bizuindu-ne nu pe o înțelepciune omenească, ci pe harul lui Dumnezeu. În toate acestea ne-am bizuit pe harul lui Dumnezeu, nu pe o înțelepciune omenească. Care ar fi înțelepciunea omenească legată de integritatea morală? Cunoașterea legii, nu? Cunoașterea Scripturii. Cunoașterea cu mintea a Scripturii, toți o cunoaștem cu mintea. Și dacă ne-am bizuit pe această cunoaștere pe care o avem, știți ce s-ar întâmpla dacă ne-am bizuit doar pe ceea ce știm noi despre Biblie, în domeniul integrității morale, toți am cădea. Deși toți știm care este adevărul, deși toți știm cum trebuie să trăim, toți am cădea bizuindu-ne pe înțelepciunea omenească, bizuindu-ne pe ceea ce înțelegem noi și rezultatul după cădere nu ar fi pocăința, să recunoaștem că am căzut, să recunoaștem că ne-am bizuit pe mintea și pe înțelepciunea noastră care nu ne oferă niciun fel de putere atunci când am fost încercați. Rezultatul ar fi o reinterpretare a Scripturii, o modificare a teologiei. Ne-am modificat teologia și am căutat interpretări ale Scripturii care să susțină noua poziție în care am ajuns. care nu mai este una de integritate morală, însă să o relativizăm, situația în care am ajuns, și să spunem că depinde de împrejurări, depinde de situație, depinde, deci că este interpretabil totul, nu mai vedem lucrurile în alb și negru, în bine și rău, în adevăr și minciună, ci începem să le vedem dialectic, adică trebuie analizată situația, condițiile, conjunctura și până la urmă multe lucruri devin justificabile, așa îmi spune noi, și nu ar necesita neapărat pocăință, pentru că așa a fost situația atunci. Deci, încrederea este în Harul lui Dumnezeu. Ne-am bizuit nu pe o înțelepciune lumească, ci pe Harul lui Dumnezeu. Și aici am putea să trecem două versete, Proverbe 3 cu 5 și 6, unde ni se spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Deci încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Când ne spune în alt verset că cine se încrede în inima lui este un nebun, cine se bizuie pe inima lui. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Deci o dependență totală de Harul lui Dumnezeu, de înțelepciunea lui Dumnezeu ne oferă o siguranță totală. Ne-am bizuit pe Harul lui Dumnezeu și nu pe înțelepciunea lumească. Deci sunt diferite. Acestea sunt contrastante. Înțelepciunea, bizuirea sau încrederea în înțelepciunea lumească duce la rătăcire, duce la cădere, duce la îngânfare, duce numai la lucruri rele, nu poate să ducă la nimica bun. Însă încrederea în Harul lui Dumnezeu are scopul să ne păstreze, pentru că Harul lui Dumnezeu este Cel care ne păstrează și ne va fi adus Har și la venirea Domnului Iisus Hristos. Spuneți-vă toată nădejdea în Harul care vă va fi adus la arătarea Domnului Iisus Hristos. În 1 Petru 1 citim asta. 3. Învățare. Versetele 13 și 14. Învățarea care trebuie să fie continuă. Creșterea în cunoașterea Domnului Iisus Hristos trebuie să fie un proces continuu, pentru că asta e mântuire. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Să ducem mântuirea până la capăt înseamnă să creștem în Harul și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Nu vă scriem altceva decât ceea ce citiți și cunoașteți. Și trag nădejde că până la sfârșit veți cunoaște. Deci cunoașteți și trag nădejde că veți cunoaște. Asta arată cum cunoașterea noastră este parțială. Cunoaștem numai în parte, cunoașterea este limitată. Vă scriem ceea ce citiți și cunoașteți și trag nădejde că până la sfârșit veți cunoaște. Și cuvintele acestea că până la sfârșit veți cunoaște arată că cunoașterea înseamnă mai mult decât să citim. Vă scriem ceea ce citiți și cunoașteți. Una este să citim, una este și să înțelegem ce citim și să cunoaștem este să și împlinim ceea ce citim. Deci ceea ce citim să devină parte din noi, să devină parte din viața noastră și atunci am ajuns să cunoaștem ceea ce am citit. Deci cunoașterea este progresivă, vă scriem ceea ce citiți și ceea ce cunoașteți, ceea ce știți, acestea trebuie să fie reamintite, ceea ce am învățat trebuie să fie reamintit, mintea trebuie să fie ținută trează, lucrurile trebuie să fie repetate, pentru că dacă nu se uită, nu se învață odată pentru totdeauna, ci se învață mereu și se repetă ceea ce s-a învățat și se adaugă pe măsură ce cunoaștem și împlinim voia lui Dumnezeu, se adaugă în cunoașterea lui Dumnezeu noi și noi aspecte legate de Harul lui Dumnezeu și de adevăr. Învățarea este și parțială, am spus, cum ați cunoscut în parte, spune versetul 14, ați cunoscut în parte că noi suntem lauda voastră, după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Iisus. Ați cunoscut în parte și vă scriem și tragem nădejde că veți cunoaște. Chiar despre sine spune Apostolul Pavel, acum cunosc în parte, dar atunci voi fi cunoscut pe deplin. Oricât de mult ajunge cineva să cunoască, să nu uităm că este în parte. Și Apostolul Pavel, cât a cunoscut el, ce cunoștință avea el despre taina lui Dumnezeu și spune, acum cunosc în parte, oricât de mult ar reuși un om să cunoască din taina lui Dumnezeu, este foarte puțin. Și cum am mai spus, cu cât cineva cunoaște mai mult din taina lui Dumnezeu, cu atât devine mai conștient de ceea ce rămâne necunoscut. Cu atât se mărește zona necunoscută și cu cât zona necunoscută este mai mare, taina devine mai mare și sentimentul pe care îl ai este copleșitor față de cât de puțin cunoști. Și dorința este din ce în ce mai mare să cunoști mai mult și cu cât cunoști mai mult, zona necunoscută se mărește și mai mult și taina se mărește și mai mult. Și vedeți că scopul nostru în fața unei taine nu este să o explicăm, ci să devenim partea ei. Ea se devine realitate în noi și noi să devenim parte a tainei, a misterului, parte a tainei lui Dumnezeu. Taina ținută ascunsă de viacuri și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Voi veți fi lauda noastră sau voi veți fi slava noastră în ziua Domnului Iisus Hristos. Asta era taina lui Dumnezeu prezentă în ei și noi suntem în fața acestei mari taine, în fața acestui mare mister, o foarte mică parte în acest mare mister și ne stă înainte o lucrare de o viață în care lucrul cel mai important pe care l-avem de făcut este să-L cunoaștem pe El. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Iisus Hristos, atunci la învierea morților. Deci învățarea este continuă, este parțială, este progresivă și este esențială. Spune pentru că aceasta este mântuirea. Duceți mântuirea până la capăt. Creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 4. Întărirea în har, versetul 15. În această încredințare voiam să vin mai înainte la voi ca să aveți un al doilea har. Și am numit acest aspect al doilea har, întărire în har. Primul har și al doilea har. Faptul că li se oferă al doilea har vine să ne ajute să înțelegem că trebuie să ne întărim în har. Deci au avut parte de har și venirea apostolului va fi un al doilea har și asta va fi din partea Domnului pentru ei întărire în har. Lui Timotei spune, tu, copilul meu, întărește-te în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Pe de o parte, el trebuia să se întărească în harul care este în Domnul Iisus Hristos, pe de o parte, noi trebuie să ne întărim și să citim și să ne rugăm și să căutăm să cunoaștem pe Domnul și pe de altă parte, alții ne ajută să ne întărim în har. Cei ce ne învață, cei care ne sfătuiesc, cei care ne predică Evanghelia, cei care ne consiliază, cei care ne slujesc, ei ne ajută să ne întărim în har. Prin venirea mea la voi, să aveți parte de un al doilea har. Și prin toate și prin darurile altora, Duhul lui Dumnezeu se manifestă ca să ne întărească în harul lui Dumnezeu. Nu se întâmplă această întărire în har dacă nu ne întărim și noi individual fiecare har. Tu, dar, întărește-te în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Și dacă fiecare căutăm noi să ne întărim în har, Dumnezeu va împlini lucrarea aceasta, că nimeni nu reușește să facă atâta cât are nevoie să se întărească în har, însă dacă vrea să se întărească în har și caută asta, Dumnezeu va împlini lucrarea asta prin lucrarea celorlalți în viața lui și prin lucrarea bisericii. Întărirea în har. 5. Informarea. Am numit versetele 16 la 18. Informarea bisericii care are de-a face cu comunicarea, care este foarte importantă. Foarte importantă comunicarea între slujitorul bisericii și biserică, între cel care a întemeiat biserica, între cel prin care cumva li s-a administrat harul lui Dumnezeu celor din Corint, că ei au primit harul lui Dumnezeu prin predicarea apostolului Pavel. Și nefiind prezent acolo, în Corint, foarte importante sunt cuvintele pe care le scrie apostolul Pavel. Pentru că aceste cuvinte trebuie să fie atât de clare încât Pavel să se asigure că ei înțeleg exact ceea ce au vrut să le spună. Acum gândiți-vă că noi stăm aici și vorbim unii cu alții și avem posibilitatea să punem întrebări dacă n-am înțeles ceva. Deci ceva ni se pare că nu-i clar și punem o întrebare și ni se dă un răspuns și parcă tot nu-i clar și mai întrebăm ceva și ni se mai dă o clarificare și parcă tot nu suntem complet edificați și nu suntem siguri că am înțeles exact despre ceea ce este vorba. Spunea cineva, când ceea ce am vrut eu să spun și ceea ce ai înțeles tu, se întâlnesc pe podul cuvintelor, ideilor și sentimentelor, atunci am comunicat. Adică nu-i vorba exact de ceea ce, de cuvintele pe care le-am spus. Pentru că noi putem să ne legăm de cuvinte și să interpretăm tot felul de alte lucruri din cuvintele spuse, când ceea ce am vrut eu să spun și ceea ce ai înțeles tu. În comunicarea noastră, dacă acestea două aspecte se întâlnesc pe podul cuvintelor, ideilor și sentimentelor, atunci am comunicat. Și acum Apostolul Pavel le scrie despre această comunicare, despre această informare a bisericii și cuvintele trebuie alese foarte bine și cuvintele trebuie să fie foarte clare. Cuvintele prin care le scrie, să nu poată fi interpretabile aceste cuvinte, să nu poată să însemne și da și nu cuvântul care e scris, să nu fie dialectic. Deci cuvântul trebuie să fie foarte clar ce scrie Apostolul Pavel, da și nu, adevăr sau minciună, lumină sau întuneric. Nu între ele, cum zicea cineva, că așa zicea o mătușă de-a mea, că când se producea o confuzie așa în comunicare și când cineva înțelegea ceva ce nu îi convenea, zice, apoi doar știi că vorba românului cu două înțelesuri. Deci cu asta rezolva orice problemă. Orice problemă de comunicare o rezolva cu problema asta. Doar, adică dacă tu înțelegeai ceva din ceea ce ți-o spus, adică exact ceea ce ți-o spus, ea vedea cuvintele care sunt cu două înțelesuri. Și dacă nu era pe placul ei ce ai înțeles, atunci era înțelesul celălalt. Ea lua celălalt înțeles. De aceea în comunicarea noastră noi nu trebuie să spunem vorbe cu două înțelesuri sau cu subînțelesuri. Există cuvinte cu subînțelesuri. Există cuvinte cu două sau mai multe înțelesuri. Însă când noi comunicăm adevăruri și în special adevăruri spirituale și în special în predicare, atunci cuvântul trebuie să fie da și nu. În predica de pe munte spune Domnul, vorbirea voastră să fie da, da și nu, nu. Ce trece peste acestea vine de la cel rău. Că cel rău vine și răstălmăcește cuvintele care nu sunt clare. Oare au zis Dumnezeu cu adevărat? Deci ceva ce îi se părea Evei interpretabil acolo. Păi Dumnezeu a spus asta și Eva din comunicarea pe care a avut-o Dumnezeu cu Adam și Adam cu Eva, că Dumnezeu a spus lui Adam porunca, Eva spune, Dumnezeu a zis nici să nu mâncăm și nici să nu ne atingem de pomul acesta. Ori Dumnezeu nu a spus așa ceva, a spus să nu mănânce, dar nu a spus să nu se atingă de pom. Când spui nici să nu te atingi, atunci ai devenit legalist. Atunci vezi porunca ca o îngrădire a libertății, vezi porunca ca ceva arbitrar, ca ceva care îți limitează libertatea, ceva care e împotriva ta și împotriva la ceva ce ai vrea să faci. Așa erau farisei, legaliști, pe lângă porunca lui Dumnezeu, ziua sabatului, de exemplu, ziua de odihnă, ei au stabilit 38 de reguli sau 38 de lucruri care nu trebuie făcute în sabat, care nu erau poruncite în lege, însă pe care ei le-au adăugat pe lângă tot ce e scris în lege și astfel de sectari întâlniți și astăzi, care au tot felul de reguli omenești, porunci omenești, spune Apostolul Pavel, care se întorc de la adevăr. Acești oameni devin dialectici, interpretabili și acești oameni alunecă în erezii și în tot felul de învățături false. Acum folosesc ocazia asta, că acum am să aminte, aici știți că tot venea cineva, o persoană, la rugăciune. Și ultima dată a făcut un comentariu aici despre desăvârșire, că unii din corinteni erau desăvârșiți, am stat cu el de vorbă la urmă, aceeași erezie despre care v-am spus în urmă cu vreo 2 ani, când nu știu dacă nu a fost exact aceeași persoană sau alta, dar era aceeași erezie. A venit și a stat aici și la sfârșit a stat de vorbă cu mine și mi-a spus că Domnul i-a descoperit că de 2 luni nu a mai făcut niciun păcat. Acum mi-a spus că Domnul i-a descoperit de vreo 3 săptămâni că e desăvârșit. Complet desăvârșit. Că cine se teme, nu-i desăvârșit în dragoste. Și el, dacă nu se teme, înseamnă că el e desăvârșit. M-am gândit eu, după ce am vorbit cu el, că bine că nu l-am lăsat să vorbească aici, că ar fi tulburat tot. Și pe toți ne-ar fi tulburat. Mi-a venit în minte de iudaizatorii care au ajuns în Antiohia. Scrie că Pavel și Barnaba au avut cu el un schimb viu de vorbe. Un viu schimb de vorbe. Cam așa am avut și cu omul ăsta, un viu schimb de vorbe. Și am zis la urmă, auzi, tu nu asculți nimic. Tu nu primești nimic din ce se spune. Tu ai ideile tale în minte care nu rezistă la testul adevărului și cu ele rămâi. Păi cum? Păi uite, eu ți-am adus deja vreo 7 argumente care îți dovedesc că nu ai dreptate și nici nu mai știi despre ce ți-am vorbit. N-ai acceptat niciunul și toate ți le-am adus din Biblie. Și au plecat mânios, așa cum a plecat și cel de acum 2 ani. Și tare, teama mea tare că e vorba de aceeași persoană. Și dacă e vorba de aceeași persoană, că Iisus i-a spus, cred că tot fratele a fost așa acum 2 ani, o mai și mințit și a zis că nu a fost el. Dar oricum, e vorba de aceeași erezie, de aceeași învățătură falsă și vedeți cum se împlinește Scriptura că vor veni învățători mincinoși îmbrăcați în piele de oaie, par foarte evlavioși, par zâmbitori, par foarte religioși, far perseveranți, oameni ai rugăciunii și așa mai departe, însă în spatele lor se ascund tot felul de învățături eretice și tot felul de manifestări ale firii păcătoase, pentru că au plecat, nu au plecat zâmbitor de aici, au plecat vânăt, așa au plecat de aici, de jos din curte. Din fericire nu s-a mai întors. Voiam să trec pe la voi să mă duc în Macedonia. Comunicare, despre asta vorbeam, de informare. Și uitați-vă cât de concis este Apostolul Pavel în cuvintele pe care le spune. Cât de clar. Nu spune povești aici, nu le spune detalii, ci le spune exact planurile pe care le-a avut apostolul ca să înțeleagă că vorbirea lui era da, da și nu, nu, da și nu. Voiam să trec pe la voi să mă duc în Macedonia, apoi din Macedonia să mă întorc la voi, să fiu petrecut de voi în Iudeia. Nimic interpretabil aici, totul este foarte clar, foarte concis, nu-i nimic în plus. Aici era tot ce aveau ei nevoie să știe. În luarea acestei hotărâri. Am lucrat eu în chip ușuratic, că așa era acuzat de cei din Corint. Că lucrează în chip ușuratic, că face prin promisiuni pe care nu le ține, că face planuri pe care nu le respectă și așa mai departe. Sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii, ca să fie în mine da, da și nu, nu. Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi nu a fost și da și nu. Și credincioșia lui Dumnezeu este martoră și credincioșia lor față de Dumnezeu și față de cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul, că n-a fost o vorbire și da și nu. Că oamenii, că slujitorii lui Dumnezeu erau oameni pentru care da era da și nu era nu, erau oameni de cuvânt, erau oameni de încredere. Și acum urmează versetul 19, adică 6, acest aspect, importanța predicării. Versetul 19, foarte important acest verset și foarte important în ce privește predicarea și pentru toți cei care predică cuvântul lui Dumnezeu, este fundamental versetul acesta. Căci Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan și prin Timotei, nu a fost da și nu, ci în El nu este decât da. Acesta este obiectul predicării, ce spune Apostolul Pavel, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru. Tot, cred că în prima epistolă, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Sau prin capitolul 4, pe El îl propovăduim noi. Pe Hristos îl propovăduim și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Obiectul predicării și subiectul predicării este unul singur. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu altceva, nu situația economică în Împărăția lui Dumnezeu, cum predica cineva în București acum vreo 30 de ani. Era șocant atunci, însă de atunci au apărut ciocoii noi. De atunci au apărut ciocoii noi și au apărut alți epigoni în vremea asta, care predică tot felul de subiecte sofisticate, adică complicate și încurcate și bombastice. Tot felul de subiecte și de teme bombastice care să șocheze și din care ascultătorii nu înțeleg aproape nimic sau înțeleg aiureli până la urmă, înțeleg tot felul, fiecare înțelege ce vrea el dacă nu știe despre ce e vorba. Cuvintele trebuie să fie simple, cuvintele trebuie să fie foarte clare și să fie în domeniul de da și nu, de adevăr și minciună, de lumină și întuneric. Omul trebuie să poată face clar distinția între adevăr și minciună. Pentru că dacă se duce pe zona gri, pe zona asta dialectică, acolo poate fi interpretat și într-o parte și în alta, așa cum dorește fiecare. Deci, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru. Asta a fost predicarea lui Pavel ca și apostol și nu numai lui, și a noastră, pentru că spune a fost propovăduit de noi prin mine, prin Silvan și prin Timotei. Și ei erau slujitori cu Pavel și ei predicau aceeași Evanghelie și pe același Domn Iisus Hristos. Filip a plecat de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus, din Vechiul Testament, din Noul Testament, din proroci, din cărțile poetice, din psalmi, din Apocalipsa, din Pentateoch, de oriunde am predicat, scopul predicării este Iisus Hristos și El răstignit. Pe El îl propovăduim noi. Dacă nu putem să-L predicăm pe Hristos, mai bine să tăcem. Mai bine să nu predicăm nimic altceva. Pentru că atât de mulți găsesc în Biblie tot felul de subiecte de predicat, însă tot mai puțin îl predică pe Hristos. Și dacă nu îl predicăm pe Hristos, am eșuat, am falimentat. Acolo intrăm în domeniul părerilor omenești, al interpretărilor, al filozofiilor și așa mai departe, despre care apostolul spune ferește-te, ferește-te de filozofii, de învățături, de basme evreiești, de basme băbești, de învățături ale de filozofii neamului și așa mai departe. Nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu tot felul de învățături omenești care se întorc de la adevăr. Și Scriptura toată mărturisește despre Iisus și scopul sau căutarea, sau preocuparea, sau munca predicatorului este să-L descopere pe Hristos în Scripturi. Asta este munca predicatorului în orice Scriptură, oriunde s-ar afla, să caute, să adâncească Cuvântul lui Dumnezeu și să-L descopere pe Hristos, să ajungă la Hristos, pentru că toate Scripturile mărturisesc despre El. Și scopul predicării este slava lui Dumnezeu. Predicarea trebuie să aducă slava lui Dumnezeu, spune aici, în adevăr, rămânem tot aici la 19, Cuvântul lui Dumnezeu propovăduit prin Timotei n-a fost da și nu, în el nu este decât da. Și predicarea este o afirmare în Iisus, adevărul este numai da și nu există nu, pentru că promisiunile lui Dumnezeu toate sunt da. Dumnezeu promite ceea ce va face și Dumnezeu se ține de cuvânt. Când au ajuns în țara Canaanului, Iosua le aduce aminte și spune, aduceți-vă aminte că din toate cuvintele bune, acestea erau promisiunile, celelalte erau blestemele, din toate cuvintele bune pe care vi le-a spus Domnul, toate s-au împlinit până acum și nici unul n-a rămas neîmplinit. Toate cuvintele bune ale lui Dumnezeu s-au împlinit. Și 7, întărirea în Hristos, versetul 20, în adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da. De aceea și amin, pe care îl spunem noi, este spre slava lui Dumnezeu. Am spus, scopul predicării este slava lui Dumnezeu. Și toți participăm la predicare. Pentru că dacă n-am participat toți, ar fi așa, o vorbărie goală în vânt. Or fi o oratorie, o demagogie. Venim să ascultăm o prelegere, o prezentare și rămânem impresionați de ceva ce a predicat cineva sau ce a spus cineva. Noi trebuie să participăm la predicare prin răspunsul pe care îl dăm predicării și spune apostolul și da pe care îl spunem noi, adică cei care am auzit predicarea, cei care am auzit predicat pe Iisus Hristos, noi să spunem da la, sau amin. De aceea și amin pe care îl spunem noi este spre slava lui Dumnezeu. Acum mă gândesc eu, se termină predica și predicatorul zice amin și noi spunem amin. E adevărat? Spunem, păi așa suntem obișnuiți și spunem amin și spune aici apostolul amin pe care îl spunem noi să fie spre slava lui Dumnezeu. După ce am spus amin, afară în curte, povestim și comentăm și interpretăm și judecăm. Asta nu e spre slava lui Dumnezeu, deci e o contradicție. Trăim o contradicție. Am spus amin, dar l-am spus din obișnuință, l-am spus din tradiție, l-am spus amin, bine că s-a gătat. Că s-a terminat, din multe motive putem să spun, sau îl spunem din inimă, amin, că am primit cuvântul lui Dumnezeu, că l-am înțeles, că l-am primit în inima noastră, că ne zidește cuvântul lui Dumnezeu, cum spune Pavel, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Acum amin, ăsta mă obligă și pe mine să închei, că mi-aduc aminte pe vremuri la Betania, că am avut experiența asta în timp ce vorbeam. În timp ce vorbeam, auzeam amin. În timp ce predicam, auzeam amin, dar mai era încă până la sfârșit, nu era timpul de sfârșit, dar unii din bancă știau să spună amin, care iar nu era spre slava lui Dumnezeu, ei spuneau amin că trebuie să termini. Ăsta era scopul aminului pe care îl spuneau ei, dar care era în contradicție cu adevărul, pentru că Pavel spune amin pe care îl spunem, știți ce înseamnă amin? Așa este, așa să fie, pardon, să fie întărit, să fie confirmat de Dumnezeu. Asta înseamnă cuvântul. Deci cuvântul, să avem grijă când îl spunem că vorbeam de comunicare. Să nu-l spunem din obișnuință, să nu-l spunem de politețe, să nu-l spunem din tradiție, trebuie să-l spunem cu responsabilitate și trebuie să ni-l asumăm cuvântul, că noi vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care l-am spus, dar de unul folositor, pe care l-am spus cu totul alt sens și cu totul alt înțeles pe care nu-l are cuvântul amin. Întărirea în Hristos și aceasta se face prin ungerea Duhului. Versetul 21 spune, cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu, ungerea Duhului Sfânt. Cel care ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu, întărirea în Hristos și esențială. Deci ca predicarea să fie așa cum am spus înainte și ca amin să fie așa cum am spus înainte, este neapărat nevoie de ungerea Duhului, de prezența Duhului, de lucrarea Duhului în predicare, de ungerea Duhului, de lucrarea Duhului în noi și în predicator. Cel care ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. Ne întărește împreună cu voi. Întărește predicarea, întărește ascultarea și este ungerea Duhului care lucrează și în predicator și în cel care ascultă. Și Dumnezeu face asta. Concluzia este intuirea eternității, versetul 22. Aici am eu versetele scrise greșit. Versetul 22, intuirea eternității, care este pecetea și arvuna Duhului. Cel ce El ne-a pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Toate lucrările și toată predicarea au ca scop eternitatea, veșnicia. În perspectiva veșniciei predicăm, ne întărim, slujim aici și căutăm voia lui Dumnezeu și facem orice fel de lucrare, totul este în perspectiva veșniciei și a eternității. El ne-a și pecetluit și pecetluirea are de-a face cu eternitatea, că suntem ai Lui pentru eternitate și ne-a pus în inimă arvuna Duhului și arvuna are de-a face cu un fel de plată anticipată, este o mică parte din întreg. Asta este arvuna, aceasta este măsura Duhului care ne-a fost dată și măsura Harului care ne-a fost dat, asta este arvuna Duhului, plinătatea Duhului. Ne rugăm și aici pentru plinătatea Duhului, dar plinătatea Duhului aici nu putem mai experimenta decât temporal, așa, în intervale scurte de timp, din când în când, însă plinătatea Duhului în sensul ei complet, continuu, desăvârșit, constant, o vom avea atunci, când îl vom vedea așa cum este. Până atunci este arvuna Duhului și această arvuna Duhului ne este suficientă ca să dorim mai mult din Duhul lui Dumnezeu, însă cu cât dobândim mai mult, cu atât ne dăm seama cât de mult rămâne, pentru că Duhul este Domnul sau Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului este libertatea. Cu gândurile acestea o să ne rugăm Domnului și o să aducem câte un gând, câte o propoziție, câte un aspect înaintea Domnului și de mulțumire și de cerere și de recunoștință și vedeți că sunt multe, multe probleme aici în câteva versete, foarte multe probleme legate și de comportamentul nostru, de cugetul nostru, de comunicare, de predicare, de lucrare a Duhului în noi, de manifestare a Harului lui Dumnezeu în mijlocul nostru și în inima noastră, de responsabilitățile pe care le avem fiecare din noi, ori ca ascultători, ori ca predicatori și așa mai departe, și de proslăvirea lui Dumnezeu în final, că toate trebuie făcute spre slava lui Dumnezeu.